Labrīt, labrīt visiem sākam kārtējo transportu mājokļu jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtībā mums 9 jautājumi. Papildu jautājumu nav. Pirmais jautājums par būves nojaušanu Vidus prospektā 19 Jūrmalā. Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs Gundars Ūģis. Lūdzu.
Labrīt. Dzīvojamā ēka atbilstoši apbūves noteikumiem ir klasificēta kā būves kultūra vēsturiskas vērtības. Ēku un būvu tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijā 7. novembrī sēdē atbalstīja šīs ēkas nojaukšanu. Šī būva atrodas valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā un dokumentācija ir nosūtīta Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes skaņojuma saņemšanai. Būtu atbalstīta būves nojaukšana.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par būves nojaušanu Poruka prospektā 73 Jūrmalā. Lūdzu.
Šī pamatcelta atbilstoši būves noteikumiem arī ir klasificēta kā būves kultūra vēsturiskas vērtības un izskatītas jautājumas un atbalstītas ēku un būvu tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sēdē. Lūdzu atbalstīt būves nojaušanu.
Paldies par ziņojumu vai deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, lūgums balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts atbalstīts. Yes. Nākamais jautājums, tā mums laikam nav ieradies ziņotājs, ja, par prasību parādu norakstīšanu.
Nu, bet tur diezgan skaidri uzrakstīts.
Jā, jā tātad par prasību parādu norakstīšanu. Deputāti ir iepazinušies, izlasījuši?
Jā. Jā.
Tad, paldies. Tad lūgums nobalsot. Kurš par? Paldies vienbalsot. Lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par debitoru parādu norakstīšanu. Dzīvokļu nodaļas vadītāja Gunārs Noļievs.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots jums nākamais projekts par parādu norakstīšanu. Tātad par debitoriem, kuras ir savulaik dzīvojušas vai īrējušas pašvaldībai piederošu dzīvojumu telpu, ir bijuši izveidojušies parādi. Parādi ir bijuši nodoti piedziņai, ko ir beidzis pašvaldības toreizajā kapitāls sabiedrība, jurnās lamsājnieks. Zvērnās tiesa izpildītājs ir beidzis savas darbības, tātad parādu piedziņai ir bijuši saņemti akti par parādu piedziņas neiespējamību, jo personām nav bijuši ienākumi un mantas uz povērst piedziņu. Tālāk jau ir veikts darbības atbilstoši pašvaldības debitoru parādu piedziņas kārtībai. Divreiz gadā šīm personām tika pārbaudīti arī ienākumi un mantas esamība, un šīm personām netika konstatēti arī ienākumi. 18. gada tātad šie ienākumi tika pārbaudīti, kontrolēti, netika konstatēts, ka šīm personām ir ienākumi mantas, ko vērst piedziņu. Persona 22. Gadā ir mirušas, nav arī atklājusies, tātad mantojuma atklāšanās nav konstatēta, un līdz ar to ir sagatavots domas lēmums par šo parādu norakstīšanu kopējā summa 28 282 eiro 70 eiro centi. Lūdzu atklāsmēt sagatavoto domas lēmumu.
Jā, paldies. Es Gunai jautāju, ka diezgan sēni izskatās, bet nu, tā situācija absolūti tā ir izveidojusies, kad no 96. Gada būs sākot. Vai ir tādiem jautājumiem?
Tā, man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Es jau to visu
varbūt pirmjurs. Lai ieslēgt mikrofonu.
Paldies, jā. Tā, es varbūt juridiski jau pirmjursu šito, bet vai kreditors nevar pieteikt mantojumu, ko tas nozīmē, ka nav atklāts mantojums? Nu, kā pamatojums.
Mēs kreditors var pieteikt mantojumu, ja ir notārs izsludinājis šo pieteikšanos uz mantojumu.
Nu jā, bet
šiem cilvēkiem nav bijis. Mums ir tātad
Nē, tur ir tāda rakstīts, ka mantinieki nepieteicas.
Jā.
Bet kreditors taču var pats pieteikties.
Bet nav uz ko. Nav mantas.
Ā, vispār nav nekādas mantas. Pieteikt. Bet to vispār pārbauda notārs, vai ir manta. Viņš pārbauda tur visas bankas, visu. Nu, tā pateik, ka nekā nav, tas ir kas secinājums, kas pārbaudīja, ka nekā nav. Nu labi, man ir lūgums ir viens, kad ir tā visa, vispār parādu pieciņa, ja, tad konsultēties ar mūsu juristiem, lai viņi visu saskaņotu, ka viss ir pareizi.
Jā, nu šī kārtība tika izstrādāta kopā ar, ar jūsu konsultiem domas, jā, nu, līdz ja to neradās šaubas, ka kāds process būtu palaists garām.
Labi, bet jūs manu domu sapratat.
Jā, jā.
Paldies.
Sapratu, paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Lūdums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Lūkas ielā 63, korpus 1, 10, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšana.
Ir sagatavots domas lēmums par īres tiesību pagarināšanu, ir saņemts pašvaldības dzīvokļa lēmumā minētā īrnieces iesniegums. Tātad īrniece ir mainījusi tiesiskais status domtieskajās attiecībās, un līdz ar to ir izbeidzies dzīvojamās telpas īslīgums, un īrniece ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu pārskatīt viņas tiesības, viņa lūdz turpināt viņai atbalstu sniegt dzīvokļa jautājumā, un tātad izvērtējot personas tiesības, vai viņa saglabā turpināt īrēt šo dzīvokli, ir konstatēts, ka persona atbilst pašvaldības saistošiem noteikumiem, lai turpinot īrēt dzīvojamo telpu. Personai nav parāds saistība ar šo dzīvojamo telpu. Dzīvoklis arī ir apsakots un tiek uzturēts kārtībā. Līdz ar to dzīvokļu komisija sniedz atzinumu pagarināt īres tiesiskās attiecības un noslēgt īres līgumu atbilstoši lēmumā noteiktiem termiņiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto domas lēmumu.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem jautājumiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lai mums atbalstīts. Nākamais par dzīvojamās telpas Lūkas ielā 63, korpus 3, 17, Jūrmalā ir līguma noslēgšana.
Lēmumā minētā persona ir atzīta dzīvokļu komisijas lēmumu par tiesību saņemt pašvaldības palīdzību. Un ir reģistrēta pašvaldības palīdzības reģistrā šī gada oktobrī. Pašvaldībai ir vienlaiks rīcībā brīvdzīvošanai derīgs dzīvoklis. Pašvaldībai piedarošā ēkās Lūkas ielā 63. Persona ir pieredus īrēt šo dzīvojamo telpu. Un līdz ar to ir sagatavots domas lēmums ar priekšlikumu izīrēt dzīvojamo telpu un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus saistošies noteikumos noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Tātiem jautājumi? Jautājumi nav. Paldies. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Engures ielā 6, 12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.
Arī šī persona minētā, tā ir par dzīvokļu komisijas lēmumu reģistrētu pašvaldības palīdzības reģistrā. Palīdzības saņemšanai šī gada martā. Tātad pašvaldības rīcībā dzīvošana derīga dzīvojamā telpa ar attiecīgo statusu Engures ielā. Telpa ir piedāvāta personai un ir priekšlikums tātad sagatavots atbilstoši komisijas atzinumam. Un priekšlikums ir izīrēt šo dzīvojamo telpu personai un noslēgt īres līgumu uz saistošos noteikumos noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Arī deputātiem jautājumi. Lūdzu, Kromlom kungs jautājums.
Man nu, varbūt negluži jautājums, bet es tā skatos, ka laikam šis ir vienīgais veids, kā mēs varam iegūt izglītības speciālistus, ja, piedāvājot viņiem. Nē, nē, viss ir labi un pareizi.
Tas, ko mums šobrīd stāsta izglītības pārvalde un arī skolu vadītāji, ka jā, ka tas ir atbalsta mehānisms, kā mēs varam noturēt un piesaistīt speciālistus.
Jo, nu, visticamāk, kad, nu, kad šie dzīvokļi, nu, izmaksas ir, nu, droši vien zem tirgus cenas, ieteiksim.
Tas galvenais, ko šie speciālisti vērš uzmanību, ir tas, ka Jūrmalā ir sezonalitāte attiecībā uz īres dzīvokļiem. Kad tā tad privāta persona izīrē uz īstu termiņu, nav šīs paļaušanās, ka tas līgums tiks pagarināts, jā, jo arī bieži ir pārdod privāta persona šo dzīvotāju. Savukārt, nu, pašvaldības saistošie noteikumi tomēr paredz šo līgumu pagarināšanu, ja persona pilda līguma saistības. Nu, tā tādi ir šie skaidrojumi.
Labi, paldies, jā, tas nebija nekāds pārmetums.
Jā, paldies, vai vēl jautājumi? Kāds grib izteikties? Jā, paldies, ar lūgumu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsī, lēmums projekts atbalstīts.
Paldies.
Paldies, Gunai, par zinātiem.
Paldies.
Un nākamais jautājums par iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas maksas pakalpojumiem. Rebītas ir un nodilgumu kundēs vadītājiem.
Paldies. Ir izstrādātas jaunas maksas pakalpojumas ierādes, pamatojoties uz jauniem saistošiem noteikumiem par transporta līdzekļu iebraukšanu Jūrmalā. Un pamatā ir tas, kāpēc mēs izstrādājam šo cenrādi, jo iepriekšējais bija apstiprināts 2017. Gadā, un jau ir pagājuši 6 gadi, un vienkārši mums bija jāaktualizē tas cenas. Maksas pakalpojuma cenrādi ir divas pozīcijas, kas ir saistītas ar caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi. Tātad pirmais gadījums ir tāds, ka pieteikumu iesniedz jūrmalnieks, lai saņemtu caurlaidi lietošanu esošam transporta līdzekli. Un tur līdz šī mums cena bija 3,60 €. Saskaņā ar jaunu pašizmaksas aprēķinu mums ir 3,97 €, un priekšlikums ir noaugļot līdz 3,90 €. Tātad maksas pieaugums no 3,40 uz 3,90. Otra pozīcija mums ir tad, kad pieteikumu iesniedz tie cilvēki, kuriem šeit ir īpašums valdījuma vai lietošana, piemēram, uz īres līguma pamata, un līdz šim tā cena mums bija 11,50. Pašizmaksas aprēķins mums ir 9,49 un priekšlikums ir noapaļot līdz 9,40. Tātad konkrētai gadījumus ir maksas samazinājums no 11,50 uz 9,40. Lūdzu saskanāt.
Paldies! Ja deputātiem jautājumi, jā, uz ledinkumu.
Jā, man jautājumi. Pirmais, es tik pateiktu paldies par jums lielisko aizstāvību satversmes tiesām. Otrais, vēl mēs ņemsim arī naudu, skaidrā naudā par šiem pakalpojumiem.
Nu, primāri, protams, ka tas mūsu mērķis, lai cilvēki paši noformē tos pieteikumus e-pakalpojumu portālu un veic samaksu caur internetbanku vai norēķinu karti, bet nu, mēs vēl joprojām atstājam to iespēju, ka cilvēki var te pat kasē vienā vietā samaksāt skaidrā naudā.
Tas man ir jautājums, tāpēc mēs tā apaļojam uz 3,90, 9,40, vai nevajag likt ar vienkārši 4 €? Un...
Mēs nevaram nopaļot uz augšu, jo tad sanāk, ka mēs gūstam peļņu, bet mēs kā pašvaldība no maksas pakalpojuma varam sekt tikai savus administratīvos izdevumus. Un uz augšu, nu, tā kā pēc matemātikas principiem mēs apaļot nedrīkstam. Jā,
tāpēc... Nu, bet tajā 9,40 gadījumā tur jau iznāk, ka mēs samazinām.
Nu, jā, mēs 9 € samazinām.
Paldies. Paldies, vai vēl jautājumi būtu? Jautājumi nav. Tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies, kurš pret? Atturās. Paldies, lēmumu projekts atbalstīts. Un līdz ar to esam jautājumus visi izskatījuši. Un šeit varam slēgt. Paldies visiem par darbu.